Hobby magazín. Doufám, že jste všichni na příjmu a tak se rovnýma nohama vrhneme do víru rad a zajímavostí pro ctěnou obec kutilů, chovatelů stávajících či potenciálních. V dnešním dílu se dozvíte, že orchideje rodu Phalaenopsis, tedy český můrovec, patří mezi nejznámější orchideje vůbec. V neposlední řadě také proto, že tyto botanické skvosty jsou nejméně náročné, česky řečeno nejsou vůbec rozmazlené. Jestli pak víte, že lahodné zvuky tibetských mís nás mohou léčit a že se zvuková masáž tímto úžasným a tajemným hučením používala k harmonizaci těla i duše už v dávné minulosti. Za okamžik od Markéty Vejvodové. Stejně jako co je dobré si občas připomenout o výživě a krmení koček, to pro vás zase u veterinářky Hany Žertové zjišťoval Jan Zítka. Stačilo si v pravý čas naladit Český rozhlas Region. A je to. A k tomu vám, přátelé, gratuluji, váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Já možná slámu v botách nosím, jiným však boty nečistím. A to, že občas řeknu prosím, zas jako chybu nevidím. Rád se jí zeptám, ne však dvakrát, furt zkouším žít tak, jak se má. A dělám dál to, co mě baví, pořád ještě zpívám rád. Lesní cesta tady končí, další vede k mrakům výš. A tak se vás jenom zeptám, odkud je to k nebi blíž. Že nazývají mě venkovanem, za to se vůbec nestydím. A to, že brouzdám chladným ránem, mi možná někdo závidí. V hospodě občas žízeň schladím a se strejcema pokecám. Hezký holky se mě líběj dá, celku dobrej život mám. Lesní cesta tady končí, ta další vede k mrakům výš. A tak se vás jenom zeptám, odkud je to k nebi blíž. Zeptám, odkud je to k nebi blíž.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Kvetoucí orchidej, tedy nejlépe u okna, to je skvost, ba přímo pohodový akcent, kterého si můžete snadno dopřát. Mezi ty nejméně náročné a přitom čarokrásné patří oblíbený Phalaenopsis, tedy český můrovec, pocházející z tropů Asie a kvetoucí ve všech odstínech od bílé přes žlutou, oranžovou, červenou až po purpurovou a fialovou. A právě proto patří orchideje rodu Phalaenopsis mezi ty vůbec nejznámější. Jak ale správně pečovat o tyto oblíbené pokojové rostliny a jak se dají množit? To nám teď poví florista Václav Straka. Na návštěvu k němu nás zve Jan Zítka.
Odrůdy orchidejí Phalaenopsis nejsou příliš náročné na pěstování a proto se těší velké oblibě. Jak vysvětluje Václav Straka, v posledních letech byly orchideje Phalaenopsis hybridně novošlechtěny.
Geneticky byly upraveny odrůdy, nové odrůdy těchto hybridů tak, aby se skvěle přizpůsobily bytovým podmínkám a vlastně dali se jednoduše pěstovat. Je to epifitní orchidej, která má oválné až podlouhlé vejčité listy, které jsou také kožovité, tvoří přízemní ružici a z nich vyrůstají stonky, které můžou být až půl metru dlouhé, které nesou laty takových motýlových květů. Je to takový plochý motýlový květ v různých pastelových barvách, takže od základní bílé přes růžovou, různé skvrnité, do žlutá, červené, velmi krásné.
V jaké pokojové teplotě je máme pěstovat a které místo v bytě je pro ně to příhodné, to správné?
Takže Phalaenopsis vyžaduje pokojovou teplotu mezi 18 až 25 stupni, níž ani výš by klesat a stoupat neměla. Hodně světlé stanoviště, ne však s přímým osluněním. Nesnáší přímý úpal, protože původně, a to se ani tou genetikou nepovedlo odbourat, roste na kamenech stromů, takže v polostínu, proto vyžaduje rozptýlené světlo, ne přímé oslunění.
Takové ty praktické věci určitě bychom měli zmínit, jako je zalévání, přihnojování.
Orchideje Phalaenopsis jsou velmi náchylné na přimokření kořenového systému, proto by to pěstování mělo být ve vzdušném substrátu, tudíž když zakoupíme nebo dostaneme tu orchidej, tak oni jsou zasazeny v takových štěpkách kůry. Pokud bychom přesazovali, musíme použít tento hrubý substrát na orchideje. Není to ta klasická zem na orchideje, ale musí to být tento hrubý substrát. Vyžadují průsvitný květináč a pokud je dostáváme v nějakých obalech okrasných, tak by to vždycky měly být obaly skleněné nebo plastové. Protože, jak jsem zmiňoval, je to orchidej epifitní, tudíž i fotosyntézu provádí kořenovým systémem, proto musí být ten květináč průsvitný. Epifitní znamená, že roste na kůře stromu. Ona se těmi kořeny přichytí na kůru stromu a tam původní druhy rostou. To zalévání by mělo probíhat tak, že jednou týdně ty orchideje ponoříme, můžeme i z listy, do vodní lázně. Měla by to být vlažná, nejlépe měkká voda, zhruba na hodinu. Poté vyjmeme, necháme okapat a jinak nezaléváme. Mají rádi rošení, takže doplnění vzdušné vlhkosti pomocí rozprašovače je vhodné. A přihnojování se provádí tak, že jednou za 14 dní do té vodní lázně přidáme hnojivo na orchideje dle známého dávkování, tak jak se dočtete na obalu.
V té základní péči je ještě něco důležitého, ještě na něco bychom měli myslet, kromě toho, co jste zmínil.
Péče o ty květní stonky nebo stvoly, tam je důležité, že ve chvíli, kdy ta orchidej dokvete, opadají ty květy, které na ní vykvetly, tak bychom měli zkontrolovat ten vrcholový pupen. Takže je potřeba prohlédnout ten poslední vrcholový pupen. V případě, že bude v pořádku, necháme být. Pokud bude zaschlý, zlomený nebo jinak poškozený, je potřeba od té listové růžice prohlédnout ten stonek a odpočítat 4 očka. Ono to má zhruba po 8 cm taková očka, takže odpočítáme 4 od spodu a za čtvrtým očkem zhruba 5 cm zastříhneme. Důležité je těch 5 cm z toho důvodu, že ten stoneček zaschne tak, aby nezaschlo i to poslední očko. A z tohoto, byť už jenom stonku, nám po čase proraší z toho posledního pupenu další lata, která ponese další poupata a ta orchidej nám znovu pokvete. Pokud ten stonek zaschne, tak je pak možné ho ustřihnout dole u těch listů.
Máme orchideje Phalaenopsis sletnit? Máme je dát v létě třeba na parapet, na balkon?
Orchideje Phalaenopsis je jediná orchidej, která nemá období vegetačního klidu, tudíž nesnáší ani letnění. Měla by nám celou dobu zůstat v té jedné místnosti, na tom jedném místě s těmi podmínkami, které jsme ji zmínili. Takže Phalaenopsis si neletníme.
Když uvažujeme o množení této krásné rostliny, Poraďte nám, jak na to.
Množení, které byste mohli sami doma provést, je pouze rozdělení listových růžic. Někdy se stane, že od spodu vyroste nová rostlina, takže počkáme, až jí narostou alespoň 10 cm dlouhé kořínky a poté můžeme velmi opatrně, aniž bychom poškodili tu starou nebo tu mladou rostlinku, oddělit. Ale musí mít dostatečný kořenový systém. Někdy se stane, že i na tom stonku, který nese květy, nám po straně vyroste vlastně nová rostlinka, takový zálistek, a ten ve chvíli, kdy má aspoň 4 cm kořínky, opět můžeme oddělit a za stejných podmínek dopěstovat.
Rady a zajímavé informace o pěstování orchidejí Phalaenopsis nám dal zahradník a florista Václav Straka.
Ta láska, láska nebeská.
Ach, ta láska nebeská. Je jak něžné pohlazení, které život štěstí změní.
Změní.
Ach, ta láska nebeská. Bez ní život šťastný není.
Nemůže být.
Bez ní život šťastný není.
Jak by mohl jenom být?
A proč lásky políbení člověk nikdy nedocení?
Nedocení.
Ta láska nebeská. Ta láska nebeská.
La 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 Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Magazín. Určitě už jste někdy slyšeli termín zvuková masáž. Tím není myšlen slovní orkán, co se z úst rozezlené manželky snese na hlavu chudáka manžela, pokud se doma objeví teprv kránu a navíc v povznesené náladě. Teď totiž bude řeč o masáži vlídné, sklidňující a navozující pohodu téměř nadzemskou. Určitě jste to zvláštní tajemné hučení už slyšeli v nějaké reportáži z Tibetu, ale víte, že lahodné zvuky tibetských mís nás mohou léčit a že se zvuková masáž používala k harmonizaci těla i duše už v dávné minulosti. O to, jak na nás ty tajemné tóny působí a jak se zvuková masáž provádí a jakou má historii, se zajímala Markéta Vejvodová, když hovořila s Hanou Marešovou ze společnosti Životní vibrace.
Co si máme představit pod pojmem zvuková masáž?
Tak jedná se o ošetření pomocí vibrací tibetských míst, které navozuje stav postupného mentálního i fyzického uvolnění. Přináší nám klid, rovnováhu a vnitřní harmonii a má blahodárný účinek na organismus.
Jak přesně ta zvuková masáž probíhá?
My provádíme zvukovou masáž, která probíhá v leže, dáváme individuální zvukové masáže. Tyto masáže probíhají v leže proto, aby se člověk lépe uvolnil, aby byl schopen lépe vnímat léčivé vibrace celým svým tělem. U individuálního ošetření dochází i k pokládání míst přímo na tělo, aby vibrace mohly působit přímo. Ti, kteří zažili zvukové ošetření nebo zvukovou masáž, říkají, že je to příjemná relaxace za nevšedních tónů.
Jak to vlastně přesně funguje? Harmonizace pomocí zvuku. Většina lidí si myslí, že zvuk vnímáme pouze sluchem.
Samozřejmě zvuk, dá se říct, že zvuk vnímáme sluchem, ale není to úplně tak pravdou. Zvuk je vibrace a vibrace prochází celým naším tělem. A je obecně známo, že vibrace se 4x až 5x rychleji šíří ve vodě a už jenom tím, že člověk je složen z 80% vody, tak tím se ty vibrace lépe šíří v lidském těle a to tělo harmonizují, léčí. Léčení probíhá tak, že vibrace přichází k jednotlivým buňkám, které rozkmitá a tím je vlastně uvádí do správné přirozené polohy. Tak probíhá jednoduše řečeno léčení mísami.
Jak dlouho taková zvuková masáž trvá? Kolik času potřebujeme, než budeme cítit účinky?
Účinky cítíte hned. Nejprve to bývají účinky na těle, kdy cítíte vibrace na svém těle a postupně vibrace přechází do těla. My ty zvukové masáže děláme delší, aby se lidé uvolnili, protože to trvá déle, než se člověk uvolní, a jednak proto, aby ty vibrace mohly to tělo harmonizovat, potřebují k tomu delší dobu, proto děláme masáže hodinové, hodinu a čtvrt, déle ne.
Je zvuková masáž poměrně novou záležitostí a nebo už má svoji historii?
Samozřejmě má svou historii, už Egypťané používali zvukové masáže pro relaxaci, harmonizaci těla a duše, Spartané je používali pro vlastně obnovení síly a v Indii staří Indové používali zvukové masáže s plovoucím lehátkem, kdy vlastně člověk ležel na plovoucím lehátku a k němu hráli Indové na tibetské mísy. A i Pythagoras doporučoval harmonizaci člověka pomocí zvuku.
Hovořila jste o tibetských mísách. Možná někdo už tyto mísy viděl. Jaké velikosti tyto tibetské mísy mají a jak přesně je používáte?
Tak my máme tibetské mísy různých velikostí, mají různou váhu, různou sílu a od toho se také odvíjí jejich zvuk a vibrace. Mají i různé složení. Klasické složení je 7 druhů kovů, ale ne všechny mísy obsahují všech 7 kovů.
V případě tedy zvukové masáže pomocí tibetských mís, to znamená, že vy rozezvučíte všechny tibetské mísy, které máte najednou?
To samozřejmě ne, je potřeba začít pomalu, aby si klient na ty zvuky zvyknul a používáme je postupně. Někdy, pokud máme potřebu udělat relaxaci trošku dynamičtější, používáme těch mís víc a hrajeme dynamičtěji.
Jak se vůbec hraje na tibetské mísy?
Hraní na tibetské mísy je dvojí způsob, kdy se do tibetských mís může paličkou udeřit, kdy se mísa rozezní na základě toho úderu, anebo se paličkou točí po jeho okraji.
můžeš hrát, teď přišel tvůj čas, když divadlo spí, spí kromě nás. Tleskám, jak se dá, publikum tvé jsem já, publikum tvé jsem já, jen já.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Za to může láska, můžeš dát. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Teď, poté, co byla řeč o lahodné zvukové masáži, vezmeme to zase z jiného soudku. Máte, mírně řečeno, čiperné děti a stěží udržujete z divy jich pokojíčku čisté. Celý problém možná vyřešíte, když jim zdi barevně vyzdobíte a vaše ratolesti se navíc budou kochat svými oblíbenými obrázky. Jenomže, co dětem opravdu na zdi namalovat, jaké barvy použít a také, jak se potom té malby zbavit, až vám děti vyrostou. O tom si povídala Markéta Vejvodová s architektem Danielem Purgertem ze společnosti Zahrady snů European Service.
Jak byste jako architekt využil zdi a jejich malbu v dětském pokoji?
Zdi v dětském pokoji pro mě neznamenají pouze jednolitě stěnu vyplnit barvou. Na jedné straně růžovou, na druhé bledě modrou, potom žlutou nebo oranžovou. Já bych rozhodně pracoval s tím, že samozřejmě se to vždycky váže k věku dítěte, ale že bych jí tu zeď použil jako výpověď, jako kroniku naší minulosti, anebo i to, jak dítě směřovat dopředu. A pokud je tříleté, nebo dvouleté, pětileté, tak bych rozhodně to využil pomocí kreseb, ať jsou to pohádkové bytosti, anebo se podíval do rodiny, že má bratrance, sestřenici, že to může být nějaký výlet v minulosti, kde jsme byli a ta kresba se může na té stěně objevit a vzpomeňme si na samotné ledové obrázky, které měly atmosféru právě toho, jak si hrajem. A když to všecko napasujeme vlastně na to dítě a na to, co v rodině zažívá, tak tam můžou být podprahové kresby, které vlastně jako rodiče tomu dítěti nabídneme a ono se k tomu začne samo pasovat.
V tom případě měli bychom tyto kresby malovat my jako rodiče, anebo je potřeba to svěřit odborníkům?
Pokud jsme zdatní malíři, takže kreslíme, tak samozřejmě, protože ten náš rukopis tam bude mnohem ještě příjemnější, když s tím dítětem budeme u toho asistovat týden, ale jestli si nejsme v tomhletom jistě a bojíme se, že by výsledek nebyl takový, jaký vlastně si představujeme, tak na internetu je spoustu v podstatě malířů, kteří se nabízí sami, že udělají kresby ve vašem dětském pokoji, to budou schopni z vašich podnětů rozhodně hezky udělat.
Asi budeme potřebovat barvy, které půjdou jednoduše přetřít. Jaké barvy bychom v tomto případě měli používat?
Ne, já bych se spíš bavil o barvách, které jsou hlavně nezávadné a jsou vodou ředitelné. Takže vodou ředitelné disperzní.
Musíme ty zdi potom třeba nějak přelakovat?
Když bych to mohl doporučit, tak je to lepší z praktického hlediska. Prodávají se opět vodou ředitelné nezávadné laky, které vlastně v jemném spreji na ty kresby vlastně přenesete. A kdyby dítě ve své aktivitě vzalo tušku nebo propisku nebo fixu a nerado tam něco nebo chtěně tam něco dokreslilo, tak to můžete potom snadno umít.
Tím jste se dotkl dalšího bodu. Máme vůbec v tomto případě vymezit dítěti nějaký prostor, aby si na zeď také samo mohlo něco namalovat?
No, vidíte, celá kresba může být situovaná k jednomu místu, které tomu dítěti přímo na zdi anebo na nějaké tabulce vyčleníte. Může to být prostor třeba vedle okna, kde v té kresbě vytvoříte trojrozměrný pohled těsně před učebnou ve škole a do toho místa umístíte destičku plastovou o velikosti 80 cm na 50 a to dítě má dojem, že se jedná o školní tabuli, tak tam najednou máte přímo pro něj na zdi vytvořený místo.
Jak ale dítě roste, tak je samozřejmě také potřeba ty kresby změnit. Jak komplikované je potom ty barvy přetřít a celkovou image pokoje změnit?
Není to ani nákladné, stačí koupit disperzi, tu použijeme jako hlavní přetření těch původních motivů, abychom ujednotili povrch a pak už jenom zvolíme tón, kterým chceme v závěru mít pokoj vymalován. A pokoj je nový, čistý, jednobarevný a může sloužit novému účelu.
Seems like it's
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Hobby magazín.
Následující téma vám asi bude připadat jako nošení dříví do lesa a případně expedování sov do Athén. Ale schválně, to by v tom byl čert, abyste se přesto nedozvěděli pár detailů, které jste ještě možná neznali. Pořídili jste si jako svého domácího společníka kočku. Ke správné péči o vašeho zvířecího kamaráda patří na jednom z prvních míst samozřejmě také vhodná strava. Co je dobré vědět o výživě a krmení koček? To nám teď poví veterinářka Hana Žertová, kterou o krátký rozhovor požádal Jan Zítka.
Kupujeme-li krmivo určené kočkám, například granule nebo konzervy, měli bychom se řídit kategorií, do které náš domácí mazlíček patří.
Dneska jsou na trhu granule i konzervy pro koťata, pro mladá dospělá zvířata, pro kastrované kočky, pro kočky chované vyloženě doma a podobně, takže podle toho vybrat lze. Pak jsou také kočky třeba, které mají nějaké zdravotní problémy, tam je nejlepší se poradit s veterinárním lékařem a vybrat přesně dietu zase šitou na míru, třeba pro kočky, které mají sklony k tvorbě močových kaminků nebo onemocnění ledvin a podobně.
Kočky také potřebují víc bílkovin než psy, proto jim rozhodně nemůžeme dávat psí krmivo. Hana Žertová upozorňuje i na to, že kočky chované v bytě bohužel nemají přístup k vláknině, k rostlinám,
kterými si pomáhají vyčistit žaludek od takových těch smotků chlupů, protože kočky, jak se umývají, tak jim ulpívá na tom jejich drsném jazyčku velká spousta chlupů, ze kterých se potom tvoří takové kuličky, které brání potom další pasáži potravy a kočky je musí vyzvracet a k tomu jim právě pomáhá nějaká ta tráva nebo vláknina. Takže kočka, když nemá k dispozici trávu, tak by měla jíst krmivo, které už je o tu trávu nějak obohaceno.
Takové ožehavé téma je mléko a mléčné výrobky. Co můžu kočce dát a v jaké míře?
Některé kočky mají velice rádi jogurty, tvarohy. To se dá přidat, ale jenom jako doplněk stravy, jako takový mlsík. Mléčná bílkovina obsažená v kravském mléce většinou kočkám nesvědčí a můžou z toho mít průjmy. Takže mléko bych rozhodně nezařazovala jako složku stravy pro kočky.
A oblíbeným pamlskem u koček jsou také tavené sýry, takzvané taveňáky.
To bych dávala také jako pamlsek spíš, tak kočce na ochutnání, takže 2-3 malá sousta za den klidně neuškodí, ale zase jako pravidelnou součást stravy jako bych to nedávala.
Jak je to s masem, které sami dáme kočce, třeba se syrovým masem?
Já bych syrovým masem nekrmila zase jako hlavní potravou, ale takové zpestření stravy, to určitě je. Myslím, že v dnešní době není potřeba ho nějak ošetřovat zamražením nebo podobně, když ta kočka dostane 2-3 sousta syrových třeba kuřecích prsiček, taky to nemůže nějak ublížit.
V mase bychom neměli nechávat kosti a kostičky, které se mohou našim zvířecím kamarádům vzpříčit nebo zapíchnout v tlamě. Vařené maso je vhodné používat opět jen pro zpestření stravy.
Pokud tu kočku krmím nějakým granulovaným krmivem nebo konzervovaným krmivem, to už je strava, která je vyvážená. Takže každý přídavek masa trošičku to vyrovnání nabourá.
Dá se kočce ta strava, to požívání potravy nějakým způsobem ozvláštnit?
No, kočky jsou typické tím, že venku vlastně celý bdělý den se lidí za potravou, číhají, snaží se něco ulovit, ukrást, ukořistit. Takže když té kočce trošku poschováváme část té krmné dávky a zařídíme to tak, aby měla pocit, jako že si to ulovila nebo našla, ukradla, tak bude určitě spokojenější.
Říká o krmení a správné výživě koček veterinářka Hana Žertová.
Oheň v sobě máš a ten šál.
Do studia teď právě přišla kolegyně Jana Chládková, dramaturgyně Hobby magazínu, která přináší několik tipů a námětů pro všechny, kteří se, jak my říkáme, neradi nudí.
Hobby magazín, pozvánka.
Na 16. mezinárodní výstavu všeho pro myslivce, rybáře a včelaře Natura Viva 2010 vás srdečně zveme na výstaviště do Lysé nad Labem, a to v termínu od 19. do 23. května. Na výstavišti v pražských Holešovicích můžete navštívit 16. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy, a to od čtvrtku 13. do neděle 16. května. Dům a zahrada Liberec. To je šestý ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení interiéru, exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře. Vydat se na něj můžete v termínu od 20. do 23. května na liberecké výstaviště. Příjemné chvíle dobře stráveného volna vám přeje Jana Chládková.
A co vás čeká v příštím dílu? Přesně za týden se v Hobby magazínu dozvíte, že o zelenici dnes prakticky můžete jakoukoliv plochu. Jenomže pokud se rozhodnete pořídit si ausgerechnet, jak se říká staročesky, střešní zahradu, musíte myslet i na speciální zavlažování. Víte, kdo se může pochlubit cenou největší sbírka pivních tácků, kterou dostal na začátku roku 2010 od klubu sběratelů Kuriozit? My to víme už teď. A vy si poslechněte náš příští Hobby magazínek a dozvíte se to také. Zároveň s tím se dozvíte také něco pro chovatele rybiček. V domácím akváriu můžeme totiž kromě jiných exotů chovat také mloka zvaného žebrovník Woltův. Proč se mu vlastně říká žebrovník? To už vám zase příště sdělí odbornice na zájmové chovy Líza Švejdová. A ještě dobrá rada na závěr. Kandované ovoce se vám bude snadněji krájet a nebude se při krájení lepit na nůž, když ho předtím hezky vložíte na plus minus 5 minut do mrazáku. Jak prostě.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.